kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais namin kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino. 7 sa 10 employers sa Australia umaming tinatanggihan ang mga aplikante base sa edad, kalusugan at kapansanan. Ang detalye ng bagong survey tutukan.
I want to show them to the world. Filipino food is my calling. So doon nagre-revolve ngayon yung aking purpose every day. Why am I pushing, you know, in the industry?
Kilalanin ng isa pang Pinoy chef na bibida sa Melbourne Food and Wine Festival. Ano kaya ang kanyang ihahain? Alamin. At kinukonsidera mo bang maging translator o interpreter sa Australia? Ang paraan? Pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 19 na araw ng Marso, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, Tresorero Jim Chalmers inaasahang ibabalangkas mga karagdagang reforma sa capital gains at buwis sa mga negosyo ngayong araw. Emergency reserve sa langis ng bansa inaasahang gagamitin na sa susunod na mga araw. At White House, sinabing patuloy nitong hihikayatin ng mga kaalyado sa Europang para tulong sa Strait of Hormuz. Sa nilalaman ng mga balita, inaasahang ibabalangkas ni Tresorero Jim Chalmers ang mga karagdagang reforma sa capital gains at business taxation rules ngayong araw ng Huwebes. Ito'y matapos mapag-alaman sa mga ulat na sinusuri ng kabangyaman ang mga posibleng pagbabago sa capital gains, tax discount, negative gearing, trusts at electric vehicle tax exemptions. Inaasahang idadahilan ni Dr. Chalmers ang walang kasiguruhan, bunga ng kaguluhan sa gitnang silangan, ang pangatwiran para sa mga nasabing reforma. Ngunit patuloy niyang sinasabi na nagiging responsable ang pamahalaan sa pagharap sa iba't ibang mga pressure tulad ng sinabi niya sa programang Sunrise ng Channel 7.
We've delivered a couple of surpluses. We've found $114 billion in savings. We've got the budget in much better nick, but there is more work to do. We're upfront about that. There will be more savings in the budget in May, and that will build on the very substantial progress that we have made in the budget to here.
Samantala, sa ibang balita naman sa Australia, inaasahang gagamitin na ang langis mula emergency reserves sa darating na mga araw sa patuloy na kaganapan ng kaguluhan sa gitnang silangan na siyang nagbubunga sa kakulangan at pagtaas ng halaga ng langis. Hinihintay pang ipaalam ang mga formal na kasunduan, ngunit isang kasunduan sa pagitan nila Energy Minister Chris Bowen ng mga kumpanya ng langis ay magbibigay prioridad sa petrol at diesel sa mga regional na lugar na nasa mababat kritikal na antas. Sa Estados Unidos naman, sinabi ni White House Press Secretary Karoline Leavitt, patuloy ang pagsisikap ni Donald Trump sa paghihikayat sa mga kaalyado sa Europa at Gulf para tulong sa Strait of Hormuz. Ayon sa Anya, sa ngayon, balak ng Estados Unidos na harapin ang kaguluhan sa pag-aantala sa supply na siyang nagiging sanhi ng pagkakulang at pagtaas ng halaga ng langis.
The president is going to continue to talk to our allies both in Europe and also in the Gulf and Arab region. The United States military has a lot of capabilities, as you have seen play out over the last 18 days. And they still do have tricks up their sleeve. I won't broadcast them for the media, but rest assured there is a plan. They're working on it. We have seen some progress with respect to that. But of course, the president again continues to call on our allies to step up and do more.
Samantala, naghayag naman ng pag-aalinlangan ang mga kaalyado sa Europa sa dahilan sa likod ng kaguluhan, kabilang na dito ang German Chancellor na si Friedrich Merz. Sinabi niya sa parlamento sa Germany na hindi dapat pahintulutan ng Iran na maging banta sa mga kalapit bansa nito at hindi pa anya niya nakikita ang balak na makakakumbinsi sa kanya kung paano magtatagumpay ang operasyon ng Estados Unidos. Samantala, dalawang tao naman ang namatay sa Central Israel matapos naglunsad ng sunod-sunod na missile ang Iran na may dalang cluster munitions. May isa sa mga ito ang tinamaan ng residential na gusali sa Ramat Gan malapit sa Tel Aviv. Ang cluster munitions ay naghihiwalay sa langit at nagkakalat ng maliliit na mga bomba sa malawakang lugar na patuloy na panganib sa mga sibilyan. Ayon sa mga opisyal ng Israel, malaking hamon ang pakipaglaban sa gantong uri ng armas. Ngunit, habang ayon naman sa Israeli Army, tagapagsalita ng Israeli Army Lieutenant Colonel Nadav Soshani, di katanggap-tanggap ang paggamit ng gantong uri ng armas.
We're standing in an apartment in central Israel where two 70-year-old elders were killed by one rocket out of a cluster bomb. This cluster bomb was fired by the Iranian regime towards a center of mass population, firing dozens of rockets towards the civilians, targeting purposely the civilians. This is a war crime by the Iranian regime, both targeting the civilians, both using this indiscriminate type of firing towards civilians.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng puwersa ng Israel, Lieutenant Colonel Nadav Soshami. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng pamahalan sa Pilipinas sa pag-repatriate ng mga karagdagang overseas Filipino workers sa gitnang silangan sa susunod na buwan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, iniutos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na patuloy ang pagsasaayos ng mga flight na siyang magdadala sa mga OFW na naapektuhan sa mga kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy anya ang humanitarian airlift, ang RDMW, Department of Migrant Workers, ni Secretary Hans Kakdak ay magpapatuloy, kung saan may halos 1,100 Pilipino na ang naiuwi ng nasabing flight. Samantala, sa Australia naman, nasa pinakamagandang financial position ang mga magnagmamay-ari ng bahay sa bansa. Ayon sa pinakahuling profit and loss report ng kumpanyang Domain, ang median resale profits ay nasa pinakamataas na halaga, kung saan ito ay nasa 97.5% sa mga binibentang bahay o house resale at may 88% higit lamang sa unit resales, kung saan ang mga profit ay tumaas o kita ay tataas sa tumaas nung ikalawang bahagi ng 2025. Ang median gain sa isang kabisera, sa isang bahay sa kabisera ay umabot ng 530,000 kung ihahambing sa 330,000 sa mga regional na lugar. Sa sport naman, makakaharap ng Matilda ang Japan sa finals ng Asian Cup sa torneo ngayong weekend. Natalo ng Japan ang South Korea sa score na 4-1 para mag-qualify sa finals. Ayon kay sa captain ng Matildas na si Sam Kerr, na pinaghirapan ng Matildas ang oportunidad na makaharap ang mga ito sa laban sa darating na Sabado.
It's right up there. I can't believe it. I honestly can't believe it. I know we came in as one of the favorites, but we have taken the long road here and it just feels so good to be here now in the final.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 35 degree. Maulap naman sa Adelaide, 28 degree. Maulap din sa Melbourne, 22 degree. Gayunin sa Hobart, 21 degree. May pag-ulan sa Canberra, 24 na degree. Uulan din sa Wollongong, 23 degree. Gayunin sa Sydney, 25 degree. Patuloy din ang pag-ulan sa Newcastle, 23 degree. Ulan din sa Brisbane, 28 degree. Gayunin sa Cairns, 30 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo, kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, 19 ng Marso, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, sa mga nakikinig sa radyo, sa digital TV, gayon din sa live stream sa SBS Audio App at syempre pa sa aming website sbs.com.au/Filipino. Kahit ano man po ang inyong ginagawa ngayong araw, samahan niyo po kami. Ako po si TJ Korea at syempre kasama natin ang naghatid ng balita kanina, Maridel Martinez. Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naku, medyo makulimlim dito sa ating tanggapan, ano, TJ?
Oo, at alam natin na may mga kaganapan din ng pag-ibat-ibang showers na nagaganap sa Sydney, sa Brisbane, pati sa Cairns, pati sa Darwin. Eh, naku, pati pala sa iba't-ibang bahagi. Pero maaraw sa Perth, sabi mo kanina sa iyong pero yun nga, yung mga iba't-ibang pagkakataon talaga. At naku, ano kayang magiging panahon ngayon sa Gold Coast? Dahil inaabangan naman ng laban, Maridel, ng mga Filipinas laban sa Uzbekistan. Dahil alam natin ang game na yan ay talaga namang crucial game para malalaman o madetermina kung makakapasok ba ang Filipinas sa World Cup na darating sa 2027.
Oo, naku. Yan yung World Cup ng mga kababaihan dahil may World Cup din ngayong 2026.
Oo, ngayon 2026 yung mga kalalakihan at 2027 nagaganapin naman sa Brazil ang mga kalalakihan. Kaya mga kababaihan siguro sa Gold Coast, mamayang alas dos yan ng hapon sa oras sa Sydney, Canberra at sa Melbourne at pati sa Hobart. Pero sa Brisbane ito ay 1 PM magaganap. Kaya sa Pilipinas, kung nagkakamali, 3 PM. Ah, hindi, tama ba?
Hindi.
Para malilito na tuloy ako.
Atras ka.
Oh, 11 AM pala sa Pilipinas.
Sa Brisbane 1. Alam, 1:30 ba? Kasi parang 30 minutes lang yung ano natin dahil daylight saving.
Hindi, tama. Isang oras ang ngayon. Ako, pagpasensyaan nyo na po ang aming mga kalkulasyon ngayon dahil nakakalito talaga minsan ng iba-iba.
Pero, okay, magalala, malapit na magtapos.
Oo.
Napapansin mo ba parang umaaga na yung takip silim.
Oo, talaga namang nagsisimula na. Eh, nung nakaraang laban nila, Maridel, dun sa Gold Coast Stadium, umulan. Magkaroon ng showers talaga dun sa Gold Coast Stadium yung Filipinas. At yun nga yung laban nila, kung di tayo nagkakamali, sa Iran, ano, na umulan. Pero nanalo sila. So, ibig sabihin, blessing. Pero ngayon kaya, antabahan natin. Pero Maridel, bago tayo puntahan yung ibang mga pinag-uusapan natin ngayon, ipakinggan natin yung isa sa mga nakapanayam o dalawa sa nakapanayam ni ating kasamahang Annalyn Violata. Diyan nga sa, nung nanood siya sa Sydney, itong dalawa kasi nitong mga Maridel at mga kababayan na si Andrew at si Melvin ay mula sa Brisbane, pero sinusundan nila lahat ng laban ng Filipinas. Ba parang maraming pang gastos ng flight.
Para sila si Daniel Delena.
Oo, na sinusundan. Eh, ito mula sa Gold Coast, punta tapos, hindi ko lang alam kung sa Perth nagpunta din sila, pero ngayon nandito, nagpunta sila sa Sydney noong nakaraan. At ngayon syempre bumalik sila sa Brisbane at para na sa Gold Coast. Eh, pakinggan natin yung bahagi ng panayam ng ating kasamahan na si Annalyn Violata.
To come here and support the Filipinos, no matter where they go, we go fly and support them all the time.
That's it. Yeah,
that's us.
This is like our third game together, watching the Philippines, and just love supporting the team and just flying down here. There's always like a community every time. There's a community vibe. We just go hard and be the loudest in the crowd, no matter what, and support the women's team.
Melvin, I know Andrew is Filipino. Yeah. You're adopted Filipino. Yeah. So why are you supporting the Filipinas?
I believe the Filipinos, actually Philippines people are the best. They openly welcome arms. I've had Philippines friends for the last 16 to 20 years in Australia, and everyone has embraced me as their adopted family. Every time I go to a Filipino community, they just embrace me. They think I'm not just someone else outsider. I'm one of them, and it just makes me feel so happy to be a part of this community, and I love Philippines.
What's your background now?
My background is Fiji Indian. But now I'm a Philindian.
Yes.
Yes.
So will you shout for Filipinas today?
100%. I will be shouting until my voice is gone.
How
about
you, Andrew? Mm-hmm. So you flew from Brisbane to Sydney. Mm-hmm. Nag-absent sa trabaho.
Nag-absent ba sa trabaho?
When you watched the Filipinas sa Gold Coast, di ba?
Mm. Yep. Yeah, like just supporting the Philippines women's team. Because like how often do you kailan ka, you know, palaging magsusuporta sa country mo, and you know every 4 years like there's never a time that the Philippines is gonna be like the Asian Cup is gonna be hosted in Australia, so you know why not just give it one shot and support the country that you live, yeah, support your country.
What's your message to Team Philippines?
Team Philippines, let's go, Laban Pilipinas.
How about you, Melvin?
Play hard, and hopefully we go for the win. Last time, Filipinas, let's go!
Let's go!
Ayan, Maridel, napakinggan natin ang bahagi ng panayam ni Annalyn Fiata kay Andrew at Melvin mula Brisbane. At alam mo ba, Maridel, si Andrew ay Pinoy, pero itong si Melvin ay isang Fijian Indian. Pero todo ang suporta sa Pilipinas. Sabi niya nga kanina sa Phil Indian na daw siya dahil, or Phil Fijian Indian, nagkaroon ng adopted Pinoy. Now, kaya mamaya abangan po ninyo yung mga magaganap na laban ng Filipinas laban sa Uzbekistan. Pero mabalik tayo sa mga kaganapan na dito sa Australia, Maridel, dahil alam natin na tuloy-tuloy ang ating balitaan at mamaya may isa kang balita din na ibabahagi at meron ding ibabahagi si Sheila Joy Labrador sa Australia Explained, yung interpreting at translating na trabaho. Oh. Ayan, magalaman natin. At pag-uusapan natin yung trabaho, Maridel, kasi di ba dito tayo pagdating natin sa Australia, may iba-iba tayong klase ng experience na pagdating dito, ng, lalo na sa paghahanap. Ikaw ba may mga kalalakang Pinoy na medyo nahirapang maghanap ng trabaho sa umpisa?
Marami, kasi ang hahanapin talaga ay yung local experience, yun, diba? At saka sasabihin, overqualified ka, or kailangan mo mag-aral pa, lalo na kung sa larangan ng healthcare. Mm-hmm. Pero marami rin yung parang nag-aalin lang ang maghanap ng trabaho kasi meron silang mga tinatawag na challenges sa pang-physical na pangangatawan o sa mga emotional na yung mga tinatawag na mga disability.
Oo, yung disability, tapos pwedeng health condition. Naalala ko tuloy yung na-discuss natin yung may sunflower na lanyard na hindi alam na lahat ng tao na yun ay actually merong meaning. Hindi yun dahil display lamang.
Hindi lang pampakyo
ito. Oo, na ito'y ibig sabihin meron kang condition.
Yung hidden disability.
Hidden disability na, kasi syempre lagi nakikita na pag naka-wheelchair, meron tayong stereotype, diba? Mm-hmm. Pero may mga hidden disability na hindi nakikita sa physical na anyo.
Lalo
diba?
Na yung anxiety. Kasi sa atin, hindi, alam mo, dito ko lang natutunan yun, yung anxiety. Kasi sa atin, wala, okay lang yan. Diba? Pero meron palang kondisyon na gano'n na napatuloy na mong nararanasan sa ilang mga pagkakataon.
Parang sa atin, normal na lang to, hindi ito yung, parang day-to-day.
Okay ka lang dyan.
Diba? At bukod pa dyan, meron pa tayong mga kababayan din na pag 50 plus na, medyo nahihirapan
ay,
ng
naku, parang diba? Ageism naman yung tawag dyan.
Diba sa Pilipinas, parang wala kang makitang i-hire pag gantong edad ka na, parang nakakatakot na.
Lalo na pag may puti-puti na yung buho. Diba?
May mga ganong klase ng stigma sa mga ganitong kondisyon o yun nga yung mga characteristics. Kaya po namin na pag-uusapan to dahil po isang bagong pag-aaral ang lumabas kung saan sinasabi po na 7 sa 10 employer po sa Australia tinatanggihan ng mga aplikante po base sa edad, kalusugan at kapansanan ayon sa bagong ulat. Inilabas po ng Australian HR o HR Institute ang kanilang March Quarter 2026 Australian Work Outlook. Nagsurvey po ang nasabing grupo sa mahigit 600 leader ng negosyo o mga senior decision maker sa human resources o people and culture at natuklasan na maraming employer ang umaming hindi isinasama o sadyang hindi tumatanggap ng mga aplikante base sa kanilang edad, kalusugan at kapansanan.
Narito ang mga pangunahing detalye ng ulat. Diskriminasyon sa pagkuha ng mga empleyado, Halos 70%, 70% ng mga employer ang umaming hindi isinasama o sadyang tinatanggihan ng mga aplikante dahil sa partikular na katangiang personal. Kabilang dito ang may kasaysayan ng mental illness, naku, 32%, maluhang karamdaman, 28%, kapansanan, 19%, at mga manggagawang may edad, 55 pataas, 19%.
Oo, so medyo mataas-taas din yung mga bilang na yan. Ha? Kaya po nagbabala si Sarah McCann Bartlett, ang CEO ng AHARI, na ang pag-iwas daw po sa ilang grupo ng aplikante, isang panganib daw po sa ekonomiya. Sa harap daw po kasi ng tumatandang populasyon na target na makalikha ng 1 milyon trabaho sa susunod na 5 taon, kailangan daw palawakin ang talent pool sa halip doon na limitahan ito. E binigyan diin pa ni Sarah McCann Bartlett na illegal daw para sa mga employer o recruiter ang magdiskrimina o kahit ang magtanong tungkol sa mga kondisyong pangkalusugan ng mga potensyal na empleyado.
Oh, di ba hindi mo dapat ilagay yung birthday mo? Kasi sa atin, di ba sa Philippines, ilalagay natin yung birthday natin.
Oo, pati nga picture, di ba?
Oo, tsaka nakalagay. Yung address mo sa bahay. Mm-hmm. So, pag may resume ka dito, email, mobile number, pangalan lamang yung mga personal na impormasyon na kailangan mong ibahagi.
Nakatuloy yung sinasabi natin yung pleasing with pleasing personality. Paki-expound.
Di
ba? Lagi yan, di ba?
I am a hard worker with pleasing personality.
Ano ba yung pleasing personality? Paki-expound o paki
uto-uto.
O paki ano no, paki-explain, dapat detalyado, no? Pero actually yung pleasing personality sa atin, mostly yung sinasabi is character. I think yun ang kung di ako nagkakamali. Pati yung itsura, minsan kasama eh, di ba?
Sa atin, pagsabi mong pleasing personality, yung lagi nakangiti. Mm-hmm. At saka ready to take on any challenge.
Oo. So yun pala yung mga ano na yan. May mga ganun pala. Kaya ngayon dito, hindi ko nakita yan, yung pleasing personality. Kundi ko talaga napaka-specific.
Parang
nung mga
dito,
ano.
TJ Correa with 57 years experience in the radio industry.
Kumbaga related dun sa ano mo.
Lahat talaga skills related.
Oo, kaya
talaga. Kung ano yung kaya mong programang gamitin, kung ano yung mga wikang alam mong salita, di ba? At saka yung mga ganung bagay-bagay.
Now, kaya kayo ba mga kababayan, may nakaranasan ba kayong ganitong klase ng diskriminasyon? O di kaya naman, nahirapan ba kayo na mag-apply ng trabaho dito sa Australia? O paano nyo kinukumpara yung pag-apply nyo ng trabaho mula sa Pilipinas at dito sa Australia? Isumali po kayo sa talakayan na ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. At syempre, i-like and follow na rin po ninyo. At sa ating pagbabalik naman, Maridel, meron kang ibabahaging ulat sa atin.
Oh, kahapon ibinahagi natin kung anong naging buhay ng mga mangingisda sa Masinloc, yung mga nangingisda doon sa Scarborough Shoal. Ngayon namang araw na ito, tingnan naman natin kung ano nga bang implikasyon nito sa pangkalahatan sa bansa at sa seguridad natin.
Malaking usapin ito, lalo na sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea. Susunod po yan sa SBS Filipino.
Sunod sa SBS Filipino ang detalye sa ulat ni Claudia Farhart sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kaugnay sa usapin
sa West Philippine Sea o South China Sea.
Far from their home on the shores of the South China Sea,
West Philippine Sea, atin ito!
Their tiny town of 400 people has just declared the Chinese ambassador persona non grata. Beijing returned the favor with travel bans.
Patuloy ang palitan ng salita sa pagitan ng Pilipinas at China. Kabilang dito ang ilang mga social media posts na siyang nagwawalang halaga sa karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Itinanggi ng mga opisyal na ipinagtatanggol na itinanggi ang mga opisyal na ipinagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Ang kinatawan o Congressman Chel Diokno.
It's very disturbing because Filipinos are always online. We are one of the world's highest in terms of going on social media. So we, unless there is a pushback about this fake news, it's possible that many Filipinos could be deceived.
Samantala, si Commodore J. Talyera ang tagapagsalita ng Philippine Gold Coast.
Where is the West Philippines? In the Philippines, yes. My second question is, what is the difference between West Philippine Sea and South China Sea? Anyone?
Inaangkin ng China ang may 70% ng South China Sea bilang pagmamay-ari nito. Gamit ang 9-dash line, katwiran nitong mayroong itong legal na karapatan sa halos lahat ng exclusive economic zone ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Pilipinas. Sa 2016 Arbitral Tribunal sa The Hague, napatunayan na walang legal na basehan nito ayon sa pandaigdigang batas o international law at nilabag ng China ang karapatang soberenya ng Pilipinas. Ngunit, di ito kinikilala ng Beijing at dineklara itong null and void at patuloy na sinasabing pagmamay-ari ito ng China.
The greatest challenge is not actually the size of the China Coast Guard vessels or the PLA Navy warships. Our greatest challenge is the misinformation campaign of the People's Republic of China.
Si Commodore J. Tariela ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Patuloy namang di sumasagot ang Embahada ng China sa Pilipinas sa request para panayam sa SBS. Sa halip ay nagpadala ito ng statement na binasa ni Claudia Farhart ng SBS News.
J. Tariela has been smearing and vilifying China. We firmly reject his false, twisted, manipulative, misleading, and provocative accusations.
We just have to keep on telling the truth.
But a lot of the attacks have been directed at you as well, personally, lately. How do you manage that?
Well, that means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess.
We've been hearing a lot about the rhetoric coming from the Chinese embassy in Manila at the moment. Are you worried about the pattern that you're seeing emerge there and the tactics that are coming from the embassy?
I'm not worried at all. I fully expect it. And I think that it just goes to prove what they really are behind a veneer of what they pretend to be. And the Filipino people are very discerning when it comes to that, and they can read between the lines. Now they don't need to read between the lines. They have transparency on their side, plus the rhetoric coming out from the Chinese embassy. It has served to seal the case against the People's Republic of China.
But who are they trying to influence? Are they trying to influence the Filipino people?
I think
people?
They're talking to their own audience. I think their messaging is for their own audience, to serve a political motive that is internal to China.
Yan ang tinig ng kalihim ng National Defense na si Gilbert Chodoro sa panayam kay Claudia Farhart. Ngunit higit sa teritoryo, ayon sa mga dalubhasa, kung di maayos ang sitwasyon, maaaring tuluyang maapektuhan ang ugnayang dalawang bansa, kabilang ang mga trabaho para sa mga Pilipino. Ang retired Philippine Navy Vice Commander na si Rear Admiral Jude Ong.
So our domestic political front is also a battle space in terms of countering influence and malign influence and interference. At the end of the day, I think China wants a Philippines that is friendly to China. Right now, it's not.
At sa kasalukuyang sitwasyon, sa gitnang silangan, kung saan nakatuon ng malaking pansin ng Estados Unidos, patuloy naman ang paglakas ng presensya ng China sa teritoryo. Muli, si retired Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Jude Ong.
So you now have a sort of a perfect storm. The minimum that we can look at is developing the appropriate deterrent capabilities to make China think twice before making any decisions that require kinetic action.
Yan ang kabuuan ng ulat ni Claudia Farhart mula Pilipinas para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino ni Maridel Martinez. At yan na po ang kabuuan ng ulat ni Claudia Farhart sa kanyang naging pagbisita sa Pilipinas. Matapos ang ilang paalala, abangan po si TJ Correa at ang natatanging ulat ni Sheila Joy Labrador kaugnay sa ano nga ba ang ginagampanang papel ng mga interpreter at translator. Matapos ang ilang mahalagang paalala.
At nagbabalik ang SBS Filipino sa usapin naman ng Australia Explained ngayong araw. Naku, alam niyo po ba na meron ba tayong mga bilingual o kaya magsalita ng iba't iba? Baka yung iba nga trilingual pa o multilingual, di ba? Minsan Filipino tapos English tapos yung ilan, meron pa ng Bisaya at ng iba pang mga lingwahe o wika sa Pilipinas. Eh baka po para sa inyong career na translator o interpreter at interpreter. Eh alam niyo po ba sa Australia maaari kang mag-aral mula sa TAFE hanggang master's degree bago maging certified at makapagtrabaho bilang isang qualified practitioner. Kaya naman sa episode na ito ng Australia Explained, maririnig natin ang mga eksperto na magpapaliwanag kung paano nga ba tahakin ang landas ng profesyong ito. Ating alamin ang buong ulat mula kay Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Sa Australia, kulang ang mga translator at interpreter, lalo na sa mga bago at umuusbong na wika. Malaki ang pangangailangan sa health sector, kabilang ang Auslan at mga wikang katutubo ng Australia. Pero bago makapasok sa trabahong ito, may mga pormal na hakbang na kailangang sundin. Magkaiba ang translating at interpreting o T&I. Ang interpreting ay pagsasali ng sinasabing wika ng real-time, habang ang translation ay nakatuon sa nakasulat na teksto. Magkaiba rin ang skills na kailangan sa bawat isa. Ayon kay T, isang guro sa wika at T&I, magkaiba rin ang pagtuturo dito. ang translation ay mas pinag-iisipan, samantalang ang interpreting ay mas mabilis at kailangang agad tumugon.
Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic. And it also lets you workshop how best to express ideas in different languages so that audiences from different worlds would receive the same understanding from the text you produce. Meanwhile, learning interpreting has an on-the-spot urgency to it. You rely on your immediate agility and how exhaustive your research and preparation have been.
Dito sa bansa, may malinaw na pathway para maging kwalipikadong translator at interpreter o T&I practitioner. Unang hakbang ang formal na pag-aaral. Maaari kang kumuha ng TAFE certification hanggang master's degree. Layunin nito na mahasa ang iyong kakayahan at may handa ka sa pagsusulit ng naati para maging sertipikadong translator o interpreter. Ang naati ang ahensyang nagtatakda at nagpapanatili ng profesional na pamantayan sa T&I. Ayon kay T, ang pinakamahalagang hakbang ay ang makakuha ng naati certification.
And then you move on to another next step, which is registering with as many agencies as you can find to then finally land a gig. So this lengthy process can take anywhere from 6 months to 2.5 years in preparation time. And it also incurred some hefty initial opportunity costs.
Para makapasok sa formal na kursong T&I, kailangan mong patunayan na mahusay ka sa English at sa isa pang wika. Maaari ka ring maging kwalipikado kung nakapagtapos ka ng tertiary studies sa isang bansang English-speaking. Kailangan din ng naati ang patunay ng iyong kakayahan sa wika bago ka mabigyan ng certification. Si Marina Morgan ay isang senior lecturer sa TAFE sa SA na nag-aalok ng mga kursong kinikilala ng naati.
NATI is looking at an IELTS level 6 in English proficiency, and people need to be able to be conversant in current affairs issues and know at least the amount of vocabulary and terminology that the general public would know about any particular topic.
Kapag natugunan mo ang language requirements, kailangan mong mag-enroll sa isang NATI endorsed course na angkop sa iyong layunin. Ayon kay Morgan, ang minimum na requirement ay ang Introduction to Interpreting o Introduction to Translating skill set. Isa itong 12-week course na naghahanda sa mga kandidato para sa NAATI test.
And it is an introduction to the ethics of the profession, the techniques that are used in interpreting or translating, and the research that is required to be able to do a job. So the skill set is really for people who are already at a good level with their languages, have a good grasp of interpreting techniques and communicating techniques, and are practically ready for a NAATI test. There are also people who want to do the skill set as an introduction to see whether the profession would be for them.
May ilang kolehiyo na nag-aalok ng mga skill set na kursong ito. Kung nais mo ng mas malalim na pag-aaral, ang Diploma of Interpreting ay isang one-year part-time na kurso na inaalok ng ilang institusyon at universidad. Sa TAFE sa SA, maaari itong kunin online sa pamamagitan ng virtual classroom. Ayon kay Morgan, ang skill set course ay hindi nakatuon sa isang particular na wika.
They will be doing the ethics and the techniques of interpreting and translating, but in a class with people who speak many other languages. And the assessments are done in English and the teaching is done in English. The diploma, on the other hand, is language specific. So the students would actually have a tutor who is a NAATI certified interpreter, has teaching skills, and would actually teach them through the whole year in their language.
Ang pagkumpleto ng isang qualification ay nagpapatunay sa naati na natutugunan mo ang kinakailangang ethical at intercultural standards. Mahalaga ang mga kasanayang ito sa pagharap sa mga hamon at sensitibong sitwasyon sa trabaho.
You may not always be told who you'll be interpreting for when you're going into an interpreting gig, and suddenly in walks someone familiar. Does your staying in that room to interpret for them compromise your professionalism?
If you then decide to leave the gig, that person may not get the help they need right away.
Pagkatapos mong makumpleto ang iyong pag-aaral, handa ka nang kumuha ng NAATI test. Si Paula Aparicio ay isang NAATI team leader para sa certification testing at isa ring certified practitioner. Ayon sa kanya, nag-aalok ang NAATI ng iba't ibang uri ng certification.
They range from general topics to high-level specialists. So we have the conference and, of course, also health and legal specialist credentials. The tests we offer are available in around 70 languages. For any languages that we don't have a test, we have a credential that is called Recognized Practicing Credential. And this credential does not have a formal testing, but it does confirm that someone has the training and experience and has also met some of the prerequisites.
Kinakailangan ng lahat na kumuha ng NAATI test kahit na may qualification ka na. Ang entry-level credential ay Certified Provisional Interpreter at ang susunod na antas ay Certified Interpreter. Mayroon ding mas mataas na specialist credentials. Ayon kay Aparicio, ang test ay dinisenyo upang ipakita ang totoong sitwasyon sa trabaho.
So if we're talking about interpreters, what you can expect is a conversation that you have to interpret on the spot between two speakers or maybe sight translate a document. You have to quickly scan it and say what the document says in the other language. And for translators, it's also really similar to real scenarios. So you will have to translate a text that simulates what you normally will get once you're a translator yourself.
Mahirap ang mga assessment. Ang pagpasa rito ay patunay na naabot mo na ang nationally recognized professional standard. Dahil magkaiba ang kasanayan sa translation at interpreting, kailangan mong kumuha ng hiwalay na test para sa bawat isa.
And on top of it, for translation, the test and the credential is specific to the direction. So for example, you will need to sit one test if you want to translate from English into your language. So in my case, Spanish. If you wanted to do it the other way around, to get that credential from Spanish into English, you will need to set another test and that's considered another credential.
Kailangang i-renew ang iyong certification kada 3 taon. Ayon kay Aparicio, kailangang ipakita ng mga practitioners sa NAATI na aktibo silang nagtatrabaho at patuloy ang kanilang professional development.
That's what will give the community the confidence that all the translators and interpreters that hold a NAATI certification, they are skilled, ethical, and also that they are actively working in the profession. So that's the guarantee that we're giving to the community. Once they pass the test, they are still staying up to date with all the knowledge and training they need to have.
Makikita sa website ng NAATI ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pathways, prerequisites, at testing. Karaniwang nagtatrabaho ang mga interpreter sa pamamagitan ng kontrata sa mga agency. Makakatulong na makipag-ugnayan sa mga agency at alamin kung aling mga wika ang kasalukuyang mataas ang demand kapag pinaplano mo ang susunod mong hakbang. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Noong mga nakaraang araw po o linggo, napag-uusapan na natin ang Melbourne Food and Wine Festival na ginaganap o gaganapin po ngayong Marso at ilang Filipino chefs sa Australia at ibang bansa ang makikilahok upang ibida ang pagkaing Pinoy. At ilan dyan sa mga nakapanayam na natin. At ngayon naman, malalaman natin ang isa pa na mula sa Italy pero dito na nabakakabase sa Melbourne din. Kilala natin ang si Chef Maurice Katanghal at paano nga ba niya ibinibida at ipinagmamalaki ang pagkaing Pinoy sa Australia at sa buong mundo. Narito po ang panayam ni Nikki Gregorio.
I struggled finding yung calling. Why am I cooking? Why am I in the restaurant scene? And I always try to escape. And nung nasa industry na ako and nag-start ako mag-create ng dishes, though it's not purist Filipino dishes. Pero I found more than promoting it to Filipino people na I'm cooking Filipino food outside of the country, I want to show them to the world. Filipino food is my calling. So doon nagre-revolve ngayon yung aking purpose every day. Kung why am I pushing in the industry.
Mahaba at marami ang journey ng chef na si Maurice Danzen Katanghal. Mula sa pagiging tagaluto sa bahay, pagtatrabaho sa multimedia technology, pagiging photographer at kahit singer. Nahanap ni Chef Maurice ang kanyang sarili sa kusina sa pagluluto ng pagkaing Pinoy.
13-14, nabulag yung father ko. And by that time, nasa abroad sila mama, yung kapatid ko, and walang ibang magluluto or magte-take responsibility for my family, for my younger brother. So ako yung naging nanay-tatay kasi bulag ka siya eh. So ako yung nagluto, and from availability of ingredients, doon lang ako nag-create ng mga dishes and for everyday cooking and lunch and dinner and all that. And then from there, parang yun yung naging point na I was unconsciously trained on creating dishes. Tapos I started out with fast foods kasi kailangan ko ng earn to make some money for the fam. So yun, after that, nag-pursue ako as a personal chef to Cambodia without any experience. Try lang, parang ganun. Tapos 1 year, sabi ko, ayoko na.
Bakit?
Kasi ang hirap eh. Ang hirap maging chef. Tapos sobrang haba ng mga, work hour. Tapos walang day off most of the time. Walang holidays, walang ganyan-ganyan. Sabi ko, ayoko nitong trabaho na to. Tapos, bumalik ako ng Pilipinas, nag-aaral ako ng multimedia technology. So, kasi ang first love ko talaga is arts. So, wala akong pambayad ng fine arts. So, multimedia technology na lang, sabi ko, good computer and photo camera will do. So, tinapos ko yun, and then nangailangan yung sister ko ng kakanta sa banda. So, kasi ako nag-aaral ako, nagbabanda ako sa atin to support my study. And then, sabi ko, okay, it's a great opportunity to go to China, save some money, come back home, create my own studio for photography and videography. Tapos, hindi nangyari yun, syempre. nagkaroon ng girlfriend, nagpakasal sa Italy. Pagdating sa Italy, walang work for multimedia. Nahirapan ako maghanap for singer and this and that. The only thing that I had was, meron silang restaurant, yung in-laws. Ako yung nag-take over, tsaka yung asawa ko. And from there, it was so boring. I didn't like what I was doing kasi I was cooking Sicilian, Italian food. Tapos, doon ako nagsabi na if you want me to take over the restaurant, I want to incorporate my culture, which is Filipino. And then nag-fusion ko yung Filipino and Italian, and that's the time the like the calling na, oh, I love what I'm doing, you know, which is cooking. So doon na nag-start yung ano, yung career as a chef. Ayun, nanalo ako ng competition sa Italy with Gino Da Campo and Fred. I supposed to go to work for Gino Da Campo in London. Pero nagkaroon ng pandemic and Brexit, and nag-struggle kami as a restaurant. So walang other way. We closed down the restaurant. I decided to try to find opportunity. And then, may isang nangailangan sa Australia, sa Melbourne ng chef. So I tried it, and that's why I'm here now in Australia.
So Philippines, Italy, tapos ngayon nasa Australia ka. So what kept you going? Dami mong journey eh. Haba ng journey mo coming to Australia.
Dami ng journey, dami. Hindi mahaba yung journey.
Madami.
On the next day, construction worker. Pero sa akin, that at this point, I wanna do something for the industry. I know I wanna mark, you know, the industry with what I'm doing, and of course I'm doing this for my kids. Kasi oh, next time pag malalaki na sila, oh, my dad did this and that, you know, parang meron silang some inspiration to ano, parang to idolize. No, I wanna be like him as well when I, you know, and yung sa pag push through, I think yung iba-iba lang ng hard day, like yung experience ko before, like eating one time a day, yun yung the hardest part, di ba? So pag medyo may bad day ako na parang sobrang bad day today, na ayoko na, isipin ko yung bad na yun na hindi ako kumakain sa bad ko ngayon.
Like
na,
you've had worse.
Yeah, I've had worse. Parang okay, sige, kasi meron ako mga prizes na nakukuha with what I'm doing sa hardships, di ba? Parang may good consequences to it. So pag inisip ko yung hard ko before, oh, I prefer now, you know, like suck it up, embrace it, and yeah, just go, you know.
So why is it so important to advocate for our cuisine?
Kasi for me, as what I've said, I struggled finding my yung calling. Why am I cooking? Why am I in the restaurant scene? And I always try to escape. And nung nasa industry na ako and nag-start ako mag-create ng dishes, though it's not a purist ano, Filipino dishes, pero I found more than promoting it to Filipino people na I'm cooking Filipino food outside of the country, I want to show them to the world. And the best way that I thought of doing it is Sicily has one of the best produce that I know, like the fish, the tomatoes, you know, the leaves, the vegetables and all that. So why can't I replace some of the produce that hindi ko pwedeng mahanap sa Sicily with their ingredient and even uplift or amplify our flavors, you know? But still, you know, I'm being careful about how do I recreate one dish. So ang iniisip ko is kailangan yung soul ng dish ay nandun pa din, parang pag kinain mo siya, it's still Filipino. There are some, you know, mga Italian flavor or ingredient na incorporated, pero just to uplift the dish and all that. And syempre by doing it, I'm promoting Filipino cuisine in a global scene na, and which is I'm doing it to inspire more people that we have to be proud of our cuisine, because it's not just the food, and it's our tradition, it's us, it's we're trying to
the talent,
you know, and it's us, you know, the food on the plate is it's our culture, it's our childhood, you know. So I'm trying to tell the world that I'm very proud of our cuisine. And so us, we have to be proud of our culture. And most of all, to inspire more aspiring chefs to, you know, to really push the boundaries and not just, you know, to cook for money. But
yeah,
we can be more than that. We can be everything is possible, you know.
So speaking of bringing Filipino food to the world, so what do you want the world to know about our cuisine?
For me, most of all, yung kultura natin, ang gusto kong i-share sa kanila on the story behind one dish. Kung bakit ba siya nag-exist, kung ano ba yung story behind that ingredient, why are we using it, and we as a Filipino, how do we dine as a family or in our everyday lives, you know. And kung yun yung matutunan ng mga ibang tao na hindi nakakakilala sa atin, and then the food will follow, you know.
Oh yeah,
yung identity muna ng mga Filipino yung kailangan nilang malaman. Who are Filipinos? The downside. Ito, real talk to. We're very competitive.
I think that's a good side.
We're not united, you know.
Oh,
kaya
yeah.
Kaya nahihirapan tayo showcase our identity and Filipino food. Filipinos are not united. Kasi there's crab mentality, whether we like it or not. We cannot always sugarcoat everything that this and that. Pero, yan, yun lang. Kasi pag if 10 people are shouting we are Filipinos, what if kung yung
11?
What if yung 10 million Filipinos or whatsoever around the world are shouting we are Filipinos as one, diba? It will make create a very big impact globally.
As a final word, what does Filipino food represent in your life?
Siguro, Filipino food is my calling. So, doon nagre-revolve ngayon yung aking purpose every day. Kung why am I pushing, you know, in the industry?
Maraming salamat kay Nikki Gregorio sa pagbabahagi ng panayam na yan kay Chef Morris Katanghal, na sinasabi nga niya na calling niya ang pagpapromote o pagtatampok at pagbibida ng pagkaing Pinoy, hindi lang sa Australia kundi sa buong mundo. Maaari niyo pong balikan ang panayam na yan ngayon din na pabating ulat at mga balita dito sa SBS Filipino sa aming website sbs.com.au/Filipino, at mapapakinggan din sa SBS Audio App. Download na kayo, ha? Libre yan sa Google Play at App Store. At syempre pala sa mga streaming platform din ang SBS Filipino, gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Natapos na naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo. Iiwan namin ng awiting salamat ng The Don.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.